Kello 15 uutisten jälkeen on kulttuurin ajankohtaisohjelma Kultakuumeen vuoro. Minä olen Anna Keränen, tervetuloa kuulolle. Vaikka elokuun puoliväli lähestyy ja koulujen aloituskin on pian käsillä, ei Suomen kulttuurikesä hiljene kuitenkaan vielä pitkään aikaan. Helsingissä juhlitaan viikonloppuna Flow-festivaalilla ja tulossa on vielä muun muassa juhlaviikkoja ja Art Coast -kapakkaa, ihan tässä vain muutamia mainitakseni. Turussa puolestaan käynnistyy pian musiikkijuhlat. Oulussakin on parhaillaan menossa kuukauden mittainen Oulun juhlaviikot. Inarissa konsertoidaan reilun viikon päästä alkuperäiskansojen musiikkitapahtuma Ijahis Idjassa ja Rovaniemellä rokataan Sime Rockissa. Kultakuume pureutuu tänään kulttuurin superelokuuhun. Miltä kuulostaa taidegalleria, joka on niin pieni, että sinne ei mahdu yhtään kävijää? Helsinkiläiset 30 tuntumassa olevat taiteentekijät ovat kiinnostuneita pyörittämään taidegallerioita omaehtoisesti ja omintakeisesti. Kultakuume tutustuu tänään kahteen vaihtoehtoiseen galleriaan. Lisäksi vierailemme lähetyksessä Kokemäen Korkeaojalla käsitekesä nykytaiden näyttelyssä. Performanssitaiteilija Aapo Kustaa Korkeaojan kuratoimassa näyttelyssä teokset on etsittävä kuituhamppu labyrintin uumenista. Aapo Kustaa Korkeaojan mukaan nykytaide ei ole ainoastaan ympäröivän yhteiskunnan marginaalista kyseenalaistamista, vaan se pystyy tuottamaan myös vastauksia polttaviin poliittisiin kysymyksiin. Käsitekesänäyttely on kannanotto elävän maaseudun puolesta. Mutta vielä ei lähdetä maaseudulle. Pysytään kaupungissa. Tervetuloa Kultakuumeeseen Helsingin kulttuurijohtaja Stuba Nikula.
Kiitos.
Kerroit tuossa alkukesästä Helsingin Sanomien haastattelussa, että haluaisit tehdä Helsingin elokuusta sellaisen superkuukauden, joka olisi ihan tulvillaan täynnä kulttuuritapahtumia. Eikös tämä ole jo sellainen?
Onhan sitä, ja eikä se ole pelkästään mun ideani, että kulttuurialalla töissä olleet kaikki ihmiset tietää, että elokuussa ikään kuin tullaan lomilta takaisin ja tavataan kaikki ihmiset sitten jossain riennoissa ja karkeloissa. Hyvin on tarjontaa, mutta on meillä vielä paljon suljettuja ovia, mutta ennen kaikkea meillä on paljon hyödyntämätöntä potentiaalia Helsingissä. Eli niin kuin tämä ajatus lähti sen kerran, kun suomalaisillakin sykli toimii meille oikeinpäin. Eli me ollaan töissä ja eurooppalaiset on lomalla. Niin nyt, ja Helsinki on parhaimmillaan. Et mä en itse ole yöttömän yön miehiä yhtään, ei se mua sillä tavalla kiinnosta, vaan nämä lämpimät pimeät illat elokuussa. Helsinki on oikeasti nyt parhaimmillaan, ja jopa helsinkiläiset on parhaimmillaan. Niin nyt meillä olisi mahdollisuus vielä niin kuin vähän pakata lisää ja sitten paketoida ja myydä maailmalle.
Stuba Nikula, sanoit nimenomaan tuossa taikasanan, että muualla Euroopassa lomaillaan, me olemme töissä. Eli turisteja haluaisitte taideväen kanssa siis houkutella Helsinkiin?
Kulttuuri on yksi merkittävä syy matkailulle, ja yhä useammin matkailijoita kiinnostaa se, että mitä täällä tapahtuu tänään tai huomenna, kuin se, että kuka piirsi jonkun kirkon 200 vuotta sitten. Ja tämä on ihan yleismaailmallinen trendi. Niin silloin se ikään kuin, jos ajatellaan sitä lähtöpäätöstä, että mennäänkö, jos nyt Itämerta mietitään vaan, että mennäänkö Riikaan, Helsinkiin, Tukholmaan vai Kööpenhaminaan, niin se viimeinen ikään kuin niskan taittava syy saattaa olla joku tämmöinen. Mutta siellähän on tämä tai toi. Että ihmiset matkustaa jalkapallopelien perässä, mutta ihan yhtä hyvin operan perässä tai jonkun festivaalin perässä tai minkä tahansa. Nämä meidän hienot kaupunkitapahtumat on aivan siis isolta osaltaan käyttämätöntä potentiaalia.
Mitä muuta haluaisit itse vielä henkilökohtaisesti saada lisää elokuulle näistä tapahtumista tai näiden tapahtumien lisäksi, mitä täältä jo kaikkea löytyy?
Semmoinen iso kysymys on se, että miten me saadaan nämä Helsingin isot salit olemaan osa tätä kaikkea tarjontaa. Et jos nyt esimerkiksi katsotaan, musiikkitalossahan on paljon tarjontaa, mutta esimerkiksi kaupungin teatterissa on nyt juhlaviikolla elokuun vihon viimeisenä viikonloppuna 4 esitystä vai 3. Mitä on opera ja kansallista. Sitten saadaan nämä isojen instituutioiden omat salit osaksi tätä näihin talkoisiin. Ja se on, mä tiedän, että se perustuu niiden vuosisykliin, joka on tosi vaikeasti muutettavissa, ja siellä on huoltoja ja on harjoituksia ja on kaikenlaista, minkä takia se on vaikeaa. Mutta meillä on, että vaikka nämä taidelaitokset itsessään ei tuottaisi niitä sisältöjä, niin niiden pitäisi avata ne ovet, jotta niin kuin ulkopuoliset tuottajat on ne sitten niin kuin barokkiorkestereja tai ketä tahansa muuta, että ne on auki ja niissä tapahtuu.
No entä sitten ihan tämmöiset olemassa olevat tapahtumat, olemassa olevat festivaalit? Olisiko tarkoituksena siirtää näiden ajankohtaa myös sitten elokuulle?
No kyllä siinä nyt niin paljon tavaraa on, että kysymys on ehkä enemmän nimenomaan siitä, että miten me osataan se paketoida ja sitten myydä. Että me osataan myydä pääsylippuja ja esitellä näitä sisältöjä hyvin niin kuin helsinkiläisille ja suomalaisille ja niin kuin lähikuntien ihmisille. Että siellä on se käsi tietomus siitä, että nyt on Helsingissä hienosti jotain asioita ja mennään katsomaan ja tullaan perehtymään. Mutta että miten me osattaisi tämä vielä niin kuin kaupallistaa matkailun puolelle, ja silloin niin kuin puhutaan Helsinki-brändistä ja koko tästä Helsingin matkailuviestinnästä ja muusta. Ihan vastaavanlainen tämmöinen niin kuin ikään kuin hiomaton timantti on ne tammikuun 2 ekaa viikkoa, kun meillä on venäläisiä turisteja pilvin pimeä Helsingissä, niin mitä me niille silloin tarjotaan? Kyllä ne haluaa jotain muutakin kuin Stockmannia ja ruokaa kerran päivässä.
Helsingin kulttuurijohtaja Stubba Nikula, mennään tuohon brändirakentamiseen vielä hieman myöhemmin haastattelun aikana, mutta mulla kiinnostaa se, että itsellä on jo semmoinen olo, kun katsoo tuota Helsingin kulttuuritapahtumia tai tapahtumien määrää elokuussa, että siellä on ihan älytön runsauden pula. Pidätkö sitä kuinka negatiivisena vai positiivisena
asiana? Se on musta ihan positiivinen asia, jos yleisöt uskaltaisi rikkoa omia tapojaan. Et se on häkellyttävää, miten jumissa me ollaan niin siihen, että me olemme aina käyn taiteiden yönä siinä ja tässä tilaisuudessa, tai aina käyn juhlaviikolla katsomassa sen niiden jonkun klassisen musiikin vierailun, tai että älä mene jonnekin muualle. Älä jätä menemättä, älä missään nimessä jätä menemättä. Mutta esimerkiksi itselläni mä taas nyt tunsin piston sielussa, niin kun mä tajusin, että aivan, että Espoo-Kinessä en ole käynyt niin koska viimeksi. Koska se on juuri tässä elokuussa, jolloin mukaan on niin kiire kiertää kaikkea. Ja niin kuin läpsin itseäni poskille, että muuta tapojasi.
Ollaanko tähän nyt sitten perustamassa jonkinlaista kattojärjestöä, joka voisi alkaa toteuttamaan tätä asiaa? Vai onko vasta idean asteella?
Se on idea monessa paikassa Helsingin organisaatiota, ja Helsingin kokoisessa kaupungissa se ei varmaan tapahdu jonkun kattoorganisaation voimin. Et Helsingin juhlaviikothan voisi ottaa tässä ehkä jotain koordinaation vastuuta, ja niillähän on strategiatyö käynnissä ja uuden johtajan etsiminenkin käynnissä. Et sikäli merkittävä posti tämänkin kannalta. Mutta varmaan se juuri lähtee tästä niin kuin ikään kuin viestinnän ja matkailun ja näiden niin kuin hyödyntämisestä. Et mitä lähempänä nämä asiakkaat, potentiaaliset asiakkaat on, sitä vähemmän niille pitää niin kuin paketoida ja ikään kuin brändätä. Ja mitä kauempaa tullaan, niin sitä niin kuin selkeämpiä niin kuin suomapaloja ne pitää olla.
No Oulusta tällainen kattoorganisaatio löytyy, ja Oulussa on parhaillaan käynnissä koko elokuun kestävät Oulun juhlaviikot, joita koordinoi vuonna 2010 perustettu Oulun kulttuuritapahtumayhdistys ry. Otetaan nyt yhteys Ouluun ja keskusteluun mukaan yhdistyksen puheenjohtaja Jussi Vilkuna. Oikein hyvää iltapäivää.
Hyvää iltapäivää sinnekin.
Oulun juhlaviikkoja vietetään nyt parhaillaan 4. kertaa. Lienee paikallaan ensin hieman tarkentaa, miten Oulun juhlaviikot eroaa Helsingin juhlaviikosta tai juhlaviikoista. Eli yksittäisten tapahtumien sijaan Oulussa juhlaviikot -nimikkeen alla on useampia festivaaleja ja tapahtumakokonaisuuksia. Jussi Vilkuna, miten tällaiseen ratkaisuun päädyttiin?
No Oulussa oltiin käyty samantyylistä keskustelua kuin nyt Helsingissä käydään, siis vuosien ajan mietitty, niin että miten festivaalit voisivat tehdä yhteistyötä ja saada paremmin näkyvyyttä asiakkaita laajemmalta alueelta, genre-loikkareita, toisten festivaalien asiakkaita myös omikseen. Ja tätä keskustelua käytiin tuossa 2000-luvulla muutaman vuoden ajan festivaalien kesken, ja siitä sitten saatiin kaupunki mukaan sen verran, että 2010 syksyllä saatiin koordinaattoriksi palkattua henkilö 3 kuukaudeksi, ja festivaalit hänen koolle kutsumana 9 tapahtumaa ja festivaalia, elokuista festivaalia, niin aloitti keskustelu, ja yhdistys perustettiin joulukuun 3. päivä 2010, ja nyt siitä eteenpäin sitten 4 Oulun juhlaviikkoa yhdeksine festivaaline ja sitten myös jonkin verran omine tapahtuminen on parhaillaan 4. menossa.
Mitä kaikkea Oulussa nyt elokuun aikana tapahtuu, eli mitä juhlaviikkojen ohjelmassa on?
No tässä aloitti viime viikon loppuna ja itse asiassa viikko sitten niin Elojats, ja sitten oli kamarimusiikkitapahtuma Oulun Salo soi, ja nyt on käynnistymässä Muusajuhlat, kirjallisuustapahtuma, runoustapahtuma ja Lometalli on ensi viikon loppuna. Koiteli elää tulee tässä puolessa välissä kuuta. Sitten on Oulun musiikkivideofestivaalit ja ehkä meidän niin semmoisena kansainvälisenä näkyvimpänä kärkenä niin ilmakitaran MM-kisat, taiteiden yö ja sitten vielä Suomen vanhin konemusiikkitapahtuma Time Tunnel lopuksi.
Jussi Vilkuna, mitä lisäarvoa tämä juhlaviikkojen alle integroituminen on nyt sitten tuonut erillisille festivaaleille ja tapahtumille?
No ehdottomasti yleisön näkökulmalta niin sen, että joutuu hirveästi etsiä ja muistelee, että mitä niitä verkkosivuja olikaan ja mistä, mitä tapahtuu milloinkin, niin tämä koordinoi koko elokuun tapahtumat ja festivaalit yhden niin kuin, käyttöliittymän taakse, josta pääsee myös sitten näille festivaaleille ja tällä tavalla me tavoitetaan, mikä on näkynyt yleisöpohjissa, niin alueelta laajemmin ihmisiä, mutta myös sitten satunnaiset kävijät löytyvät meidän tarjonnan paremmin ja tavoitteena on tietysti, missä ollaan nyt käynnistetty myös toimenpiteitä, niin muualta tulevien matkailijoiden houkuttaminen elokuuksi tänne. Me heti aluksi lähdettiin myös omistajaksi mukaan Oulun matkailu Oy:hyn ja ollaan juuri nyt viimeisen vuoden aikana myös niin kuin lähdetty panostamaan venäläisiin matkailijoihin, joita tänne tulee pohjoisesta, samoin kuin norjalaisia matkailijoita tulee. Niin tämän niin kuin markkinointi on yksi merkittävä näille festivaaleille, joka voidaan sanoa, että se myös sitten vähentää jopa festivaalien omia markkinointiponnistelukuluja. Mutta myös tässä meidän juhlaviikkokuviokokonaisuudessa, niin pyrimme tarjoamaan eri asteisia etuja jäsenfestivaaleille, synergiaetuja, jotka niin kuin parantaa näiden festivaalien toimintaedellytyksiä.
Onko tämä näkynyt sitten ihan konkreettisesti kävijämäärissä, että kasvua on tullut?
Me on tehty joka vuosi kyselyitä ja se, mikä tämän Oulun juhlaviikko markkinoinnin kautta tulee yleisöä festivaaleille, niin on selkeästi pikkuhiljaa lisääntynyt.
Kultakuumeessa keskustellaan parhaillaan kulttuuritapahtumien täyttämästä elokuusta. Aiheesta ovat keskustelemassa Helsingin kulttuurijohtaja Stuba Nikula ja Oulun kulttuuritapahtumayhdistys ry:n puheenjohtaja Jussi Vilkuna. Molemmat miehistä ovat nyt nostaneet tämän turistinäkökulman esille. Eikö kulttuuria pitäisi tehdä paikallisille vai kenen ehdoilla tässä mennään? Stuba Nikula, voit aloittaa.
Totta kai se pääasiallinen niin kohderyhmä on ne, jotka tässä nyt ovat ympärillä joka päivä, ihan sama kuin Helsinkiä kehitetään helsinkiläisten tarpeisiin. Mutta pitää muistaa, että niin kuin, että kyllä turisteillakin on tarpeita ja niitä voidaan palvella. Että niin kuin, se ei ole, tämä ei ole nollasummapeliä, että jos kehitetään turistien tarpeiden mukaisesti, että se olisi jotenkin niin kuin helsinkiläisiltä pois. Kyllä helsinkiläiset osaa tai oululaiset varmaan näitä niin kuin paketoituja tietopläjäyksiä hyödyntää ihan siinä, missä matkailijatkin.
Jussi Vilkuna, onko pohjoispohjalaisille suunnattu vai nimenomaan, että saadaan turisteja lisää Ouluun?
No meidän juhlaviikkojen koko yleisön määrästä noin 55 000, niin ehdottomasti suurin osa on alueelta ja Pohjois-Suomesta, mutta se eroaa hieman festivaaleittain, että esimerkiksi Oulussalo Soilla, niin 80% kävijöistä on tältä alueelta, mutta sitten voidaan sanoa, että Jalometalli-festarilla niin se on juurikin ehkä toisinpäin, että suurin osa yleisöstä tulee muualta Suomesta, Venäjältä, Saksasta tänne alueelle. Että se vähän festivaaleita vaihtelee.
Ja jos ajatellaan niin kuin kuntapoliittisesti, niin kuitenkin lasketaan euroja. Ja että kongressimatkailustahan on kaikkein selkeimmät statistiikat, että se on joku 1 000 euroa, minkä yksi kongressimatkailija jättää talousalueelle talousvaikutusta, ja kulttuuriturismi on tärkeää.
Niin, onko kulttuurilla ainoastaan välinearvoa? Onko sillä mitään itseisarvoa? Mitataanko se hyöty aina siinä rahassa?
Kyllä, yhä useammin kulttuurissakin sitä mitataan. Ja jos nyt kuitenkin on vielä 11 kuukautta sitten vuodessa, jolloin voidaan ehkä mitata vähän eri mittareilla, niin kyllä se jättää tilaa sillekin.
No mitä sitten tapahtuu, kun meille tulee tuo talvi ja meidän elokuut on lykätty ihan täyteen kulttuuritapahtumia? Sittenhän me eletään talvi ihan kurjuudessa ja toivotaan, että olisipa näitä tapahtumia ripoteltu ympäri vuoden. Jussi Vilkuna, mitä tähän sanot?
No Oulussa on hyvinkin paljon festivaaleja ympäri vuoden, että ehkä tuo tammikuu on hiljaisin, silloin ei tajalla ole kuin yksi tapahtuma, mutta kyllä täältä niin kulttuuritarjontaa
varsin kohtuullisen hyvin löytyy ympäri vuoden, mutta kyllä se totta on, että se tietenkin tiivistyy tähän kesäkauteen.
Stuba Nikula.
Niin siis olen joskus vähän kiusallanikin sanonut, että Helsinki on Suomen ainoa kulttuurikaupunki ja kyllä meillä tarjontaa on ihan jokaiselle päivälle. Se, ja niin kuin tässä nyt on puhuttu just tästä niin kuin brändäämisestä ja paketoinnista ja näin, niin me tarvitaan tämmöisiä kattotermejä ja tämmöisiä ikään kuin sloganin tyyppisiä kulttuurin superkuukausia ajatuksia. Vaikka se todellisuus, että jos ruvetaan katsoa, että mitä on tarjontaa ja näin, niin todennäköisesti meillä on superkuukaus on myös toukokuu ja superkuukaus on myös, niin kuin, jos ajatellaan konserttisalitoimintaa, niin sehän on niin kuin lokamarraskuussahan on niin kuin kaikki salit täynnä joka päivä. Että kyllä en olisi huolissani siitä, että tarjontaa ei olisi.
Jussi Vilkuna, teillä tämä brändäys on sitten ilmeisen onnistunut Oulun juhlaviikoilla. Kävijämäärät ovat olleet kasvussa. Millä tavalla Oulun juhlaviikot onnistui brändäämään itsensä? Mitkä ovat ne keinot?
No kyllä mä sanoisin, että vaikka tämä nyt on neljäs vuosi, niin melko alussa me tässä työssä vielä ollaan. Että festivaalityössä kokemukseni on, että 5-10 vuotta pitää niin kuin takoa rumpua ennen kuin se brändi rupeaa kehittymään. Että todellisuudessa meidän tällä alueella varsinkin niin monien festivaalien brändit ovat edelleenkin vahvemmat ja saavat ollakin kuin juhlaviikot, mutta niin että yhteistyön kautta vuosi vuodelta niin synergiaedut ja tavallaan brändi synergiaedut kehittyy niin kuin festivaalien kesken ja sitten niin kuin brändi myös kehittyy.
Stuba Nikula, miten sinä näet, mistä lähdettäisiin rakentamaan Helsingille superelokuu-brändiä?
No sitä brändiä rakentaa sitten toi kaupungin viestintä ja matkailupuoli, mutta niin kuin sanoin, että juhlaviikot on pitkälti on jo jollain tavalla se alusta. Jos ajatellaan Viaporin jatsia ja Korjaamostage teatterifestivaaleja, niin sitä on tullut jo tämmöisiä alafestivaaleja, että tuleeko siitä enemmän tämmöinen niin kuin sateenvaario, jonka alla on useampia, ja nyt Checkpoint Helsinkihän on niin kuin hallinnollisesti jo ajettu juhlaviikkojen kylkeen. Et sieltä se menee, mutta just tässä festivaalihommassa pitää muistaa se, että se on laji, jota harjoitellaan vain kerran vuodessa. Et se sykli on kerran vuodessa, jolloin niin kuin ikään kuin aina, niin kuin, jos muutetaan, niin aina sitten niin kuin katsotaan vuoden päähän, että mitä muutetaan seuraavaksi, ja sitten muutetaan taas jotain, ja sitten muutetaan taas jotain, ja vähitellen päädytään jonkunnäköiseen niin kuin järjestelmään.
Täällä Helsingissä rakennetaan parhaillaan Roskalava-paviljonkia, joka toimii yhtenä Helsingin juhlaviikkojen tapahtuma-areenoista tai lavoista. Ja tuota paviljonkia rakennetaan vapaaehtoisten voimin. Mitä mieltä olette kumpainenkin, Stuba Nikula ja Jussi Vilkuna, siitä, että onko festivaalien järjestäminen tai tämmöisten tapahtumien järjestäminen enemmän ammatti-ihmisten hommaa vai sitten vapaaehtoisten puuhastelua vai onko se näin, että se voi ihan hyvin kulkea käsi kädessä?
No juhlaviikot ainakin onnistunut yhdistämään nämä kaksi asiaa muutamankin kerran oikein hienosti. Että esimerkiksi meitä taaksepäin taiteiden yössä oli se dominopalikkahomma, kun 10 000 tiiltä kaatoi toinen toisensa. Niin siinä oli, oliko siinä kymmeniä vai satoja talkoolaisia. Ja tässä on tämä, että kun tämä niin kuin asiakkaan näkemys siitä, että olenko minä nyt vastaanottamassa taidetta vai tekemässä sitä muiden kanssa, niin se rupeaa kallistumaan yhä enemmän siihen, että halutaan olla mukana kokemassa ja tekemässä ja aktiivisemmassa roolissa. Niin parhaimmillaan näissä projekteissa nimenomaan yhdistyy se niin kuin taiteellinen niin kuin ammattimaisuus ja harrastajamaisuus niin, että molemmat niin kuin saavat mitä tarvitsevat.
Jussi Vilkuna, miten Oulussa?
Joo, mä olen täsmälleen samaa mieltä, että tulee säilymään semmoinen, että ostan lipun, menen paikkaan ja seuraan esityksen, mutta sen rinnalle on koko ajan kehittymässä festivaaleille erilaisia niin kuin arvopohjan merkitys yhteisöllisyyden muodostajana korostuu ja juuri tämän niin kuin tekijä talkoolaisena mukana yleisönä niin raja hämärtyy, mutta toki se on selvä, että festivaalin tekeminen on niin sen ytimen luomista, niin sen festivaalin todellisen niin ytimen ja sisällön luominen vaatii todellista ammattimaisuutta kuin mikä tahansa taiteen tekeminen tai tuottaminen.
Ja tässä pitää vielä myös muistaa se, että just miten sosiaalisen median välineet on mahdollistunut, että sä voit nyt tästä niin kuin twiitata lempi niin kuin näyttelijällesi ja saattaa olla, että se jopa vastaa. Ja tämä on niin kuin, että ennen ihailtiin kaukaa ja nyt halutaan päästä lähemmäs ihailemaan ja halutaan niin kuin haistaa se hiki ja ehkä koskeakin sitä. Niin tässä, niin kuin, tässä tämmöisessä niin kuin ammattitaiteilijuuden ja talkoolaisten yhteistoiminnassa, niin myös se, niin kuin se taiteilija pääsee paljon lähemmäs sitä lopullista yleisöä ja yleisö pääsee haistamaan sen taiteilijahien. Ja taas kerran ihan tyytyväisiä ovat molemmin puolin aitaa. Ei tietysti, ei sovi kaikkiin tilaisuuksiin, ei kaikki taiteilijat halua tätä, kammoksuvat jopa, mutta et kun löytyy ne, jotka, joille tämmöinen metodi on sopiva, niin sitten syntyy hienoja asioita.
Jos palataan vielä ihan hetkeksi tuohon brändiajatteluun. Jussi Vilkuna, olen kuullut näin, että teille olisi tulossa juhlaviikkojen tai osaksi juhlaviikkojen ohjelmaa huomattavasti enemmän tapahtumia, tapahtumakokonaisuuksia kuin pystytte ottamaan. Millä perusteella tätä rajausta sitten tehdään, että ketä tai mitä otetaan mukaan ja mitä jätetään sitten ulkopuolelle?
No meillähän on tämmöinen tuotantohaku, jossa halutaan nostaa esille alueen tapahtumia ja taiteilijoita, ja tähän on keväisin haku. En tiedä, viittasitko tähän vai tarkoititko sitä, että juhlaviikkojen jäseneksi halutaan?
Sitä, että halutaan tulla osaksi ohjelmistoa.
Joo, osaksi ohjelmistoa. Näitä tarjouksia tulee, ja se on meidän yksi perustehtävistä, on tuoda esille, mitä tällä alueella on taitoa ja osaamista. Ja tähän me keväisin aina järjestetään haku, ja sieltä sitten valitaan resurssien mukaan niin parhaat ja sopivimmat esitykset osaksi meidän ohjelmistoa.
Vielä haastattelun lopuksi haluaisin kysyä teiltä molemmilta. Helsingin kulttuurijohtaja Stuba Nikula ja Oulun kulttuuritapahtumayhdistys ry:n puheenjohtaja Jussi Vilkuna. Nyt jos saisitte nostaa yhden tärpin, ensin Stuba Nikula Helsingin elokuun tapahtumista, niin mikä se olisi? Jos vaikka Jussi olisi tulossa käymään täällä etelässä, niin mitä suosittelisit Jussille?
Mä oon niin monta kertaa nostanut sen Racehorse Companyn esityksen juhlaviikolla, että en nosta sitä nyt, vaan sanon, että Art Goes Kapakka, koska se on siitä hyvä. Et silloin voi nimenomaan istahtaa alas, katsoa, mitä hän tapahtuu, ja paljon tapahtuu, ja sitten menee jonnekin, ja sitten jos ne näyttää seuraavaan paikkaan, niin menee seuraavaan paikkaan, jos se ei näytä, niin sitten jää siihen, mihin oli tullut.
Entäs Jussi Vilkuna, mitä Stuba Nikulalle suosittelisit, jos Stuba tulee pohjoisessa pyörähtämään?
No, äkkilento Ouluun ja perjantaina Ouluhallin messu aukiolle Jalometalli. Tukka vaan letti hulmuamaan.
Mä melkein muistan, mitä bändiä siellä esiintyy, mutta en aivan.
Kiitoksia haastattelusta Stuba Nikula ja Jussi Vilkuna, ja oikein hyvää kulttuurin täyteistä elokuuta teille molemmille.
Kiitos.
Kiitos.
Kultakuume.
Kolmikymppiset taiteen tekijät ovat innostuneet muuttamaan gallerioiden toimintatapoja. He eivät halua puhua raja-aitojen kaatamisesta, mutta heidän mielestään taidekentällä toimimisessa ei tarvitse lukkiutua vanhoihin, jäykkiin, raskaisiin ja uuvuttaviin käytäntöihin ainoastaan siksi, että niin muka kuuluu tehdä. Galleriatoiminta voi olla myös avointa ja kevyttä, jopa helppoa. Ehkä tulevien aikojen taiteilijoita ja taidetta kiinnostaa terveen kriittisyyden lisäksi myös kriittinen terveys. Näin uskotaan vaihtoehtoista toimintaa kokeilevissa Sorbus ja Such gallerioissa Helsingissä. Niihin tutustui Topias Tiheä-Salo.
Helsingin Vaasankadun Sorbus-galleria toimii galleriaksi ehkä epätyypillisellä paikalla. Oudohkolla nimellä ja ehkäpä poikkeuksellisella asenteella. Sorbusta voisi luonnehtia matalan kynnyksen paikaksi, niin yleisölle kuin taiteilijallekin. Kuvataiteilija Tuomo Tuovinen pani gallerian alulle alkuvuodesta 2013, mutta Tuovisen keskeisestä roolista huolimatta arki pyörii vahvasti yhteisvoimin. Toimintaa ylläpitää voittoa tavoittelematon työryhmä, jonka jäsenet ovat taiteilijoita itsekin. Pohjoiselle Hesperian kadulle aukeaa elokuun puolessa välissä niin ikään taiteilijoiden ylläpitämä galleria. Paikalla ei ole kynnystä lainkaan, sillä se on niin pieni, ettei sinne mahdu sisään. Gallerian nimi on Such Gallery, joka kääntyneen muoto on sellainen galleria. Sen tekijöille Kimma Moodigille ja Jussi Koitelalle keskeistä on ehkä harvemmin taiteen tekemiseen liitetty näkökulma, helppous. Molemmilla gallerioilla on yksi yhteinen selkeästi hahmottava pyrkimys. Näyttelyiden tulisi olla taiteilijoille ilmaisia. Mutta ensiksi Vaasankadulle. Sorbus-gallerian puolentoista vuoden ajan järjestänyt paitsi kuvataiden näyttelyitä, myös performansseja, keikkoja ja työpajoja. Yhdessä työpajassa valmistettiin gallerian nimikkojuomaa Sorbusta, jonka raaka-aineena käytettiin Helsingin Vaasankadun varrella kasvavien pihlajien marjoja. Onhan Sorbus juuri pihlajan latinankielinen nimi. Monipuolista, monigenreistä ja raikasta toimintaa siis, ja houkutus onkin suuri kutsua Sorbusta punk-henkiseksi. Toisaalta galleria pyörittää joukko ammattitaiteilijoita, jotka tekevät työtään tosissaan. Niin, ja jos gallerilla onkin osin biinan ja punkin huuruinen nimi ja trash metallin vivahtava logo, on se vain ehkä vastaanottajan rajoittuneisuutta, jos tästä vetää liian yksiulotteisia johtopäätöksiä. Kuvataiteilijat ja gallerian takana olevan työryhmän jäsenet Jonna Karanka, Henna Hyvärinen ja Otto Byström kertoivat toiminnastaan Sorbuksen ulkopuolella Helsingin Kalliossa heinäkuussa.
Niin, kyllä me ainakin itse käsitetään tätä silleen taidegalleriana, mutta sitten ehkä se vaan se sisältö, mitä tänne tuotetaan, on silleen jotenkin rajat rikkovaa, mutta kyllä me ajatellaan, että tämä on taidegalleria, että ei ole vaan mikään semmoinen niin kulttuuritila tai muu tällainen.
Niin, onko teillä tässä niin kuin, toiminnan taustalla tai ehkä ytimessä jonkinnäköistä tällaista niin kuin, tekemisen politiikkaa?
Ehkä se saattaa tuntua jossain muualla siltä sitten, mutta ei se sille meillä tunnu siltä, että me oltaisiin kaatelemassa mitään rajoja silleen välttämättä. Tai no, jollain tavalla, mutta sitten että ei se ole semmoinen, niin kuin, että me välttämättä mietittäisiin silleen, että meidän pitää tehdä jotain. Että me
kaataisitte rajaa.
Niin.
Ja sitten enempi mä luulen kanssa, koska me ollaan kaikki kuvataiteilijoita ja osa muusikoita, niin sitten yleensä myös nämä kutsunäyttelyt, millä periaatteella me tätä hommaa pyöritetään, niin se tulee niiden meidän verkostojen kautta aika lailla. Että siinä mielessä ei järjestetä mitään tämmöisiä niin kuin yleisiä näyttelyaikojen hakukilpailuja. No, mihin tämä toiminta on oikeastaan myös koko ajan tähdännyt, on se, että tämä olisi taiteilijoille ilmainen. Eli nyt meillä on ekan kerran, niin kuin tässä 1,5 vuoden aikana pystytään tarjoamaan ilmaisia näyttelyaikoja.
Niin, että sen voisi sanoa olevan jonkinlainen missio.
Niin.
Että siihen me ollaan pyritty koko ajan, että näyttelyn pitäminen ei maksa taiteilijalle.
Niin, että tuntuu, että Sorbuksessa on tehty asiat silleen, jotenkin, että tätä on vaikea ottaa tosissaan tai vakavissaan tätä galleriaa ihan sen takia, että on Vaasan kadulla. Tämä nimi on Sorbus ja meidän logo on tuollaisella heavy-bändin logolla tehty. Mutta silleen, että kuitenkin me ollaan tekemässä tätä ihan täysin tosissaan, mutta meillä on vaan semmoinen tietty, ehkä semmoinen pieni anarkistinen viba tässä, josta me ei haluta päästää irti sen takia, että me alettaisiin myötäilemaan jotain muita toimintatapoja sen takia, että tämä on mahdollistus, vaan me halutaan, että on mahdollista sillä tavalla, kun me tätä halutaan tehdä.
Taiteilija Kimma Moodig sekä taiteilijakuraattori Jussi Koitela avaavat Such Gallery-nimisen näyttelytilan Helsingin Töölöön pohjoiselle Hesperian kadulle elokuun puolivälissä. Galleria on kirjaimellisesti ihmisen kokoinen, sillä se on pienehkö vitriini talon ulkoseinässä. Such Gallerin nimen voinee kääntää muotoon sellainen tai aikamoinen galleria. Moodigin ja Koitelan keskeinen pyrkimys on tehdä asiat yhdellä tavalla. Helposti. Jussi Koitela puhui tuloillaan olevasta galleriasta ja helppoudesta.
Tämä me meinattiin tehdä, niin ollaan puhuttu tämmöisestä helppoudesta tai jotenkin tämmöisestä suoruudesta, että miten tehdä se mahdollisimman helposti niin, että siitä ei muodostus itse tekijöille ja ihmisille, jotka esittää siinä töissään, niin sellaista tavallaan semmoista ammatillista raskasta etappia heidän niin kuin työurallaan, vaan jotenkin miten asioita pystyy esittämään helposti ja myös ehkä ton tilan kautta suoraan jotenkin kadulle tai ihmisille.
Varsinkin suomalaisessa taidepuheessa taiteilijuus on usein jotain, mikä halutaan nähdä juuri nimenomaan hyvin, hyvin ammattimaisena. Korostetaan aina sitä, että se on kova työt, niin tässä tuntuu olevan jossain määrin niin kuin eri lähtökohta tehdä juttuja.
No niin, en mä tiedä sitten, että tavallaan se, että jos tekee helposti, niin se ei tarkoita sitä, että voisi olla vakavasti siinä asiassa kiinni. Ja sitten, no ehkä toi tavallaan toi kuva, mikä taiteilijuudesta tai siinä toi kentällä toimijuudesta annetaan, niin se on jotenkin vieläkin kiinni jossain romanttisessa taiteilijamyytissä semmoisessa niin kuin raskaudessa ja jotenkin semmoisessa, että siis se ei olisi jotenkin, asiat ei olisi vakavaa, jos ei ole noin raskasta tai siihen olisi laitettu jotenkin tuhottomasti inhimillisiä voimia ja energiaa. että ehkä tässä on nyt tarkoitus vaan kokeilla, että entäs jos me pystyttäisiin tekemään tämä helposti ja entäs taiteilijat pystyisivät toimimaan tässä ympäristössä helposti ja entäs jos tässä ei olisi mitään sellaista tavallaan pakollista rakennetta, että meidän lehdistötiedotteet pitää olla tämmöisiä, että nettisivu pitää olla olemassa tai ettei sitä tarvitse stressata, niin kuin, että siinä on nyt tavallaan ne tietynlaiset markkinointi ja muut sosiaaliset rakenteet ympärillä. Että haluaa päästä irti niistä jostain jutuista, jotka kokee, että jossain tilanteessa ne on niin kuin, sä teet pakosta jotain, koska se kuuluu olevinaan siihen asiaan, että sä toimit ammatillisesti näin. Ja niin sitten tavallaan niistä joitain asioista on niin kuin, kiva testailla, pääsisikö tämmöisessä ympäristössä niistä eroon. Ja voisiko se silti olla, vaikka se on helppoa, niin silti niin kuin itselle ja muille jotenkin vakavasti otettava taideesitystila.
Suomessahan melko tyypillinen toimintatapa gallerioiden suhteen on se, että taiteilija itse maksaa asioista ja maksaa monissa tapauksissa melko paljonkin. Oletteko te helpottanut taiteilijaoloja niin, että tämä on ilmaista taiteilijalle vai miten tämä toimii?
No joo, ilmaista on taiteilijalle. Tai siis, okay. Että se... Ei meillä ole mitään rahaa siis tavallaan niin kuin ajatuksena pyöriä. Meillä on ehkä siis, jossa me ollaan jonkin verran väläytelty sellaista ajatusta, että ehkä me pystyttäisiin myymään tuosta töitä niin kuin jossain vaiheessa, mutta se on ehkä toi myös niin kuin sellainen testausalusta sille, että pystyisikö tuommoisen tavallaan vitriinin niin kuin tavallaan valjastamaan oikeasti semmoisesta paikasta voisi myydä taidetta. En tiedä, katsotaan.
Tämä galleria on tosiaan tuossa kadun varressa, mutta vielä tuollaisessa melko huomaamattomassa kulmassa ehkä kävelijällä. Ainakin jos tulee tuolta Mannerheimin tien suunnasta. Niin miten olette miettineet yleisöä tai ihmisiä, kenelle suuntaatte tai teette? Onko tämä sattumanvarasta vai onko täällä ajatuksia siitä?
Ei sitä niinku sitä yleisö on silleen niinku mietitty, että niinku kauhean niinku silleen niinku tarkasti, että ketä tässä nyt pitäisi olla ja ketä se niinku minkälaista yleisöä palvella. Ei ole yhtään semmoinen ehkä yleisön palvelu mentaliteetti muutenkaan ollut, että tavallaan tehdään silleen niinku varmaan silleen, että kummallekin itse kiinnostavia. Meillä on tietysti vähän eri lähtökohdat Kimmolle ja mulla, mutta siis tätä kummallekin jotenkin kiinnostavastikin työskenteleviä taiteilijoita pystyisi esittämään vaan jotenkin helpossa ympäristössä tai helposti.
Mikäs teidän gallerian nimeksi tulee?
No sillä on semmoinen nimi, joka jää luultavasti lopulliksi nimeksi, niin kuin Such Gallery. Tämän nimen pohtiminen meni oikeastaan silleen, että Kimmo Facebook-chatissa, vähän niin kuin kaikki muutkin päätökset on tehty Facebook-chatissa, se heitti, että ehkä sen gallerian nimi voisi olla tämä muutaman jonkun muun kommentin jälkeen, joka on niin kuin, liittynyt aiempaan keskusteluun, niin sitten siihen vaan kirjoittaa joo, niin kuin tavallaan, että ja sitten se olisi siinä, ja sitten muutenkin näitä päätöksiä on yritetty tehdä tällä tavalla.
Eli myös helppoa päätöksentekoa.
Niin, että tavallaan, että jos se ei lähtökohtaisesti tunnu niin kuin huonolle idealle heti, niin sitten se on niin kuin, tavallaan hyvä silleen, niin kuin, jotenkin se, ja sitten kun katsotaan, mihin se johtaa.
Meillä on tässä noussut esiin tämä teidän jonkinlaisena mottona tekemisessä oleva helppous. Ja aikaisemmin tuossa ajattelin, että sitä voisi jotenkin ajatella, että se tosiaan ehkä vapauttaa tietyistä asioista, vapauttaa tietytyyppistä niin kuin tekemisen tavoista tai konventioista tai ehkä rakenteistakin. Mutta toisaalta tämä helppous, sehän voisi rinnastaa myös sellaiseen sanaan kuin terve. Tähän kuulostaa niin kuin terveeltä. Onko helppous myös niin kuin, terve tapa toimia?
No joo, no en mä tiedä. Ehkä sitten se on tavallaan se kiinnostavaa on se, että tässä aika päästään niin kuin, tavallaan tämmöisen niin kuin, työelämän vaatimuksiin ja sellaisen niin kuin, prekaarin kulttuurikentän sellaisiin kysymyksiin, jossa ihmiset tavallaan oireilee aika sille, niin kuin, tavallaan niin kuin, mielenterveytensä ja muiden kautta, niin kuin, muut fyysisenkin terveyden kanssa kautta aika paljonkin. Voisi sanoa, mulle itselle on tärkeää jollain tavalla löytää tapoja toimia kunnianhimoisesti, myös kriittisesti, mutta niin, että se ei tavallaan pilaisi sun terveyttä. Jotenkin se, niin kuin se asia. Ja ehkä se liittyy siihen niin kuin kriittisyyteen se terveys sillä tavalla.
Haastateltavina olivat Henna Hyvärinen, Jonna Karanka ja Otto Byström Sorbus-galleriasta sekä Jussi Koitela Such Galleristä. Toimittajana edellä oli Topias Tiheä-Salo. Ja Helsingistä Kokemäelle. Kokemäen Korkeaojalla on parhaillaan käynnissä Käsitekesä-niminen näyttely. Miten käsitetaide yhdistyy satakuntalaiseen maalaismaisemaan? Tähän vastaa seuraavassa maanviljelijä ja performanssitaiteilija Aapo Kustaa Korkeaoja, jonka kotitilan kuituhamppupellolle Käsitekesä levittäytyy.
Mikä sun suhde kesänäyttelyihin yleensä on?
No, Käsitekesä on kesänäyttely parhaimmillaan, mutta no siis taide ja kesä yhdistetään niin kuin semmoisena keveänä juttuna, jossa voi mökkiläinen lähteä sitten jonnekin galleriaan katselemaan, että mitäs ne taiteilijat on nyt sitten saanut aikaiseksi ja hankkia jonkun heräteostosteoksen, kun muutenkin kesä on kepeä ja kiva. Tämä oli ehkä se lähtökohta, että kesänäyttely on kevyt ja sen pitääkin olla kevyt, koska se on mahdollisuus taiteilijoille niin kuin saada yleisö, joka ei niin kuin tuu vaan arvioimaan. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että kun otettiin tämä lähtökohta ja yhdistetään se siihen, että on ehkä vähän haastavampi taiteellinen konteksti takana, niin todellisuudessa niin kuin naitetaan kaksi toisille aika vierasta asiaa ja toivottavasti se on niin kuin ikään kuin laboratorio, joka toivoo toimimansa.
Tämä nimi on Pilvenpesä, joo.
Eli tähän mennään makaamaan ja sitten katsellaan.
Joo, katsellaan ja kuunnellaan, joo. Olen varovainen pään kanssa.
On niin pilvetön taivas, että ei näe mitään. Pelkkää sinistä.
Mitä sä aiot, Juha Valkeapää, nyt tehdä tässä?
Kuule, mulla on semmoinen ajatus vaan, että mä lähden tekemään pitkää ääntä, joka on tuu. Katsotaan sitten, mitä sieltä tulee. Mä aion tehdä sitä reilun tunnin, että ehkä se muuttuu joksikun toiseksi siinä jossain välissä.
Tämä on vähän niin kuin ääniteos myös.
Joo, ääni. Tämä on ääniveistos. Tämä on tehty, tai tämä ei ole tehty tänne, niin kuin nämä muut duunit on tehty tänne pellolle, vaan tämä tehtiin Porin taidemuseon näyttely viime talvena, ja Aapo näki sen siellä ja otti sen tänne, mikä oli hirveän hyvä onni mulle ja Karille, joka on tämän toinen tekijä.
Kari Sivonen.
Joo, koska siellä se oli sellaisessa sisätilassa. Se oli tuosta 5-metrisestä putkesta, niin viimeinen 1,5 metriä oli semmoisessa kattoikkunalieriössä. Ja meidän alkuperäinen ajatus oli, että me tuota sen lieriön soundi alas kuulijalle. Mutta eihän se ollenkaan toiminut sillä tavalla, että se oli niin kuin jonkinasteinen epäonnistuminen. Niin. Mutta täällä tämä toimii musta paljon hienommin, varsinkin kun siinä on nämä haruslangat, joita tuuli soittaa.
Teos sai uuden elämän. Tässä on siis tämmöinen 5 metriä korkea hormi, jonka alapäähän kokija menee makaamaan ja katselee taivasta siitä. Ja
joo. Ja sitten tässä on tämmöinen hauta-arkkoa muistuttava peti, jonka sisälle ei mennä, vaan jonka päällä maataan.
Hauta-arkku, tuota meidän tulee ajatella.
No mun mielestä se muistuttaa hauta-arkkoja, mutta mä en ole ikinä käyttänyt tuota sanaa hormi aikaisemmin, se on hirveän hyvä sana tässä.
Mulle tuli joku tänne savupippu.
Joo.
Joo, tää on hirveän hieno nyt tää paikka, kun tää on keskellä tämmöstä hamppupeltoa, että tässä ei oikeastaan näkään tätä horisonttia tässä ympärillä, vaan oikeastaan kaikki mitä tässä muutenkin näkyy on melkein taivasta.
Kyllä, tää oli oikeasti ajatuskin silloin, että kesäkuun alussa tää pystytettiin tänne ja silloinhan tämä hamppu oli sellaista 5-senttistä, 10-senttistä. Sitten oli avajaiset, oli kesäkuun lopussa, silloin tämä oli sellaista 3-40-senttistä. Ja nyt kuukaudessa heinäkuussa niin tämä on kasvanut tämmöiseksi 2-metriseksi. Tämä on ihan mahtavaa.
Täällä ollaan muutenkin tämmöisessä labyrintissä, että labyrintista löytyy tämmöisiä
teoksia. Joo, mä sanoin Aapolle, että voisi tehdä täällä nopeasti semmoisen köyhän miehen suomalaisen horror movin täällä, pyöriä täällä labyrintissä ja koko ajan ajaa joku sua takaa.
Tulin ehkä tuolta. Hetkinen. Äsken yritin löytää
tietäni pois tuolta jättimäisestä hamppupellosta ja pääsinkin pois harhailujen jälkeen. Miten sä ajattelet tämän käsitetaiteen, performanssitaiteen, nykytaiteen ja sitten maatalouden suhteen? Koska tää, sun omassa henkilössäsi ja sun ammatissa nämä yhdistyy aika kiinnostavalla tavalla.
Se on mulle tietenkin hyvin luonteva asetelma, koska mä tässä omaa elämääni elän ja ne asiat yhdistyy mun persoonassa, mutta sitten kyllä mä ajattelen myös, että ylipäätään taide ja maatalous on hyvin lähellä toisiaan niin kuin tietynlaisia alkutuotannon lajeina, jotka kummatkin niin kuin myös on ehkä tällä hetkellä tai ollut pitkään yhteiskunnassa aika niin kuin haasteellisessa asemassa. Mm. Että ei sen enempää maatalous kuin taidekaan niin kuin ole se, mikä hoitaa trendien settausta tuolla jossain aaltojen harjoilla, vaan ne on hitusen tavallaan alisteisia.
Ehkä vähän marginaalisia, jos ajattelee sitä, että aika pieni osa suomalaisista enää saa alkutuotannosta elinkeinonsa.
Se on totta, että me eletään jalostuksen ja kaupan ja välittämisen kulttuureissa enemmän. Ja semmoiset orgaaniset ja alkukantaiset prosessit, niin ne on aika kaukaisia monille, jotka elää vaan välittyneiden prosessivaiheiden kautta. Tämä meni vähän sillä käsitetaiteen puolelle, mutta käsite kesä myös on niin kuin, tuo tämän paradoksin vähän silmille, että itse asiassa ei ne ole niin kauhean kaukana toista, että tossahan ne on tien vieressä. Siinähän ne on taide ja maatalous yhdessä pellolla, että taide tapahtuu nyt ja maatalouskin tapahtuu nyt ja se tulee osa taidetta, kun pelto vähitellen kasvaa ja siitä muodostuu viidakko. Alkuun se oli pelkkä nurmikenttä tai musta pelto ja sitten ensi keväänä se jo matkaa tonne Pohjanmaalle ja sieltä Saksaan muovikomposiitiksi.
Tän esityksen viimeisen vaiheen nimi on viidakkoseikkailu. Ja nyt mä toivon, että te jätätte kaiken ja seuraatte minua. Mutta varovasti, tää on herkkä tää pelto. Tää liikkuu tosi varovasti.
Tänään on nyt ensimmäinen päivä elokuuta ja käsitekesä. Näyttely on jo ikään kuin ylittänyt lakipisteensä. Me ollaan kypsässä vaiheessa nyt tässä näin, että lähetelle alkaa loppua. Tänään on täällä Korkeaojan tilalla tämmöinen immaterial-esitystaidefestivaali käynnissä. Mitä sä ajattelet tästä immaterial-sanasta? Koska me ollaan niin hirveän materiaalisten asioiden kanssa tässä tekemisessä. On hamppupelto, on vaikka Mimosa Palentää, paskatissi, taideteos, joka tuottaa metaania pieneen muovipussiin nännissä.
Ensinnäkin tämän käsite kesän teosmateriaalit pitkälti on aika kierrätettyjä ja niillä on niin kuin jatkokäytön logiikka, niin kuin vaikka toi Mimosan duuni tullaan ensi keväänä levittämään siihen peltoon lannoitteena. Ja nyt se on patteroitu siihen ikään kuin odottamaan sitä lannoitteena käyttöä. Tässä on käytetty paljon semmoista logiikkaa, joka kiertää luonnossa. Niin kuin vaikka Jussi Matilaisen puuton tuosta naapurin sahalta, oikeastaan sahausjätettä.
Maisema.
Kyllä, joka se on ihan mahtavaa, että siinä on käytetty sitä hyvin yksinkertaista jämämateriaalia, joka tuottaa tosi hienon teoksen.
Tällainen vähän niin kuin vuorimainen rakennelma lammenrannalle.
Niin, tyynellä säällä, kun peilautuu siihen lampeen, niin tuottaa sellaisen niin kuin ihmeellisen elämyksen, joka on niin kuin todella jotain muuta kuin mitä ollaan satakuntalaisessa peltomaisemassa totuttu näkemään. Mutta että mitä tulee siihen materiaalisuuden ja taiteen suhteeseen. Mä kun olen performanssitaiteilija taustaltani ja teen sen kanssa työtä päivät pitkät, niin kun joudutaan pistämään taiteenlajia suhteessa toisiinsa, niin performanssitaiteen erityisluonne on immateriaalisuus. Se, että se on ajassa ja paikassa hetkessä elävä ja häviävä myös. Että kulttuurissa, joka on jo niin pitkälle materialisoitunut, että siitä ei oikein enää edes puhuta, niin enenevässä määrin me ollaan etenemässä kohti niin kuin esimerkiksi palvelukulttuuria, jossa niin kuin immateriaalisten palveluiden ja asioiden arvo alkaa olla taas niin kuin läsnä. Jotain, mikä ei aikaisemmin ollut niin itsestäänselvää. Ja sama pätee taiteeseen. Mä koen, että se jokin, joka nyt tapahtuu hetkessä ja häviää siinä, niin sen arvo on valtava suhteessa siihen, että jotain asioita voidaan niin kuin kopioida ja tuotteistaa ja brändätä ja niin kuin jauhaa loputtomiin. kyllä mä ajattelen ehdottomasti niin, että taiteilijan tehtävä on tuottaa niinku ideoita ja on tuottaa ehdotuksia, on tuottaa tietyllä tavalla jossain tilanteessa myös vastauksiakin erilaisiin niinku kulttuurisiin kysymyksiin. Että se, että onko taiteilija siirtynyt jonkunlaisesta marginaalikeskustelijan roolista aktiivisemmin kantaa ottavaan keskustelijan rooliin, niin kyllä mä toivon, että se on niin. Joskaan en mä halua painottaa sille pelkästään perinteistä poliittista taidetta tai suoria kannanottoja. Ne ei ole niin välttämättä mielenkiintoisia, vaan ennen kaikkea sitä, että taiteen keinot tuottaa kulttuurisia sisältöjä on vaan aika lailla erilaisia kuin mihin me ollaan totuttu vaikkapa poliittisessa keskustelussa.
Mm. Sä oot jossain aikaisemminkin sanonut, että sä oot yllättynyt siitä, että sä oot konservatiivi. Mitä sulle konservatismi tai konservatiivisuus tarkoittaa?
Ehkä se ismi ei oikeastaan niinku houkuttele, mutta mä tarkoitan siitä se säilyttämistä, traditioiden vaalimista ja myös sen että ymmärretään tai tutkitaan ikään kuin lähtökohtia riittävästi, jotta niistä osataan kaivaa ne asiat, mitkä on tässäkin hetkessä arvokkaita. Mikä sen parempaa oikeasti, että hommat on tuolla pellolla ja se tosiaan nyt on jo täydellinen viidakko ja on kesäpäivä ja siinä voi käydä vähän rannalla uimassa vieressä ja taiteen kokeminen voi olla tavallaan hyvin semmoista verkkaista ja siinä ei tarvitse olla arvioivaa näkökulmaa mukana lainkaan, vaan se on vaan semmoinen niin kuin eksyminen tuonne viidakkoon. Niin.
Voisiko sanoa maalaista?
Niin, no ehkä. Siinä on se hyvä pointti, että kysymys on siitä, että ei joudu peilautumaan. Ehkä siinä sillain maalaisuuteen liittyen on se niin kuin peilaamattomuuden logiikka, että täällä vähän suuremmassa tyhjyydessä, kun ei koko ajan joku kävele vastaan ja kyseenalaista sun olemassaoloa, niin silloin jää paljon enemmän tilaa mielikuvitukselle. Se on merkittävin maalaisen elämän laatutekijä.
Näin sanoi maanviljelijä ja performanssitaiteilija Aapo Korkeaoja. Jutussa olivat äänessä myös taiteilijat Juha Valkeapää ja Antti Ahonen. Käsitekesä on avoinna yleisölle elokuun loppuun asti. Toimittajana edellä oli Pietari Kylmälä. Ihmisellä ja koiralla on kymmeniä tuhansia vuosia pitkä yhteinen historia. Koiria on palvottu ja potkittu. Ne ovat olleet kumppaneitamme sodassa ja rauhassa. Koirien kulttuurihistoriasta ja asemasta tämän päivän kaupunkiyhteisössä ovat huomisessa Kultakuumessa keskustelemassa eläinkouluttaja Tuire Kaimio ja tietokirjailija Petri Pietiläinen. Kultakuumen lähetykset ovat kuunneltavissa myös Yle Areenassa ja meillä voi lähettää kommentteja ja ajatuksia osoitteeseen kultakuume@yle.fi. Nyt kiitos seurasta ja kuulemiin.